mga medikal na pakinabang ng pagdarasal at paghuhugas. Lahat ng ipinag-utos ni Allah ay mayroong karnungan sa likod nito. Ang daigdig ng medikal ay patuloy na nakakatuklas ng mga kamangha-manghang medikal na pakinabang sa pagsasagawa ng pagdarasal at paghuhugas. Kapag ang Muslim ay nagsasagawa ng 5 araw-araw na pagdarasal, nakakakuha siya ng mga hakbang sa pag-iwas laban sa mga sakit at karamdaman ng katawan. Ang pagsasagawa ng paghuhugas ay napatunayan sa agham na mayroong maraming pisikal na mga pakinabang. Ang paghuhugas ng mga kamay ay hinahadlangan ang pagkalat ng maraming nakakahawang mga sakit. Ang paghuhugas ng muka ay nagpapasigla ng mga organo tulad ng mga bituka, sikmura at pantog, at nagkakaroon din ng positibong epekto sa mga sistema ng nerbiyos at reproduktibo. Ang pagmumumog ng bibig ay nagtatanggal ng mga partikulo ng pagkaing maaaring pagmulan ng problema sa ngipin at gilagid. Ang paglilinis ng ilong ay nagtatanggal ng mga mikrobyong naipon sa loob upang hindi ito umabot sa sistemang respiratorio. Ang paghuhugas ng tainga ay nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapagaan ng sakit ng ngipin at lalamunan, at nagtatanggal din ng anumang sobrang tutuling maaaring pagmulan ng impeksyon sa tainga at pangkalahatang kawalang kaayusan ng katawan. Ang madalas na paghuhugas ng muka ay pinasisigla ang mga selula ng balat ng muka at tumutulong maiwasan ang mga kulubot. Ito rin ay tumutulong mapasigla ang mga dulo ng mga sisidlan ng dugo, maging ang mga ugat at mga glandula na malapit sa ibabaw ng balat. At sa makatuwid, tumutulong magampanan ang paggana ng mga ito ng maayos. Ang huling hakbang ng paghuhugas ng mga paa, ay tumutulong maiwasan ang alipunga, isang singaw na problema sa paa. Ang paghuhugas ay tumutulong ring maiwasan ang kanser sa balat dahil ang mga bahaging nalilinisan habang naghuhugas ay mga bahagi ng mga katawang pinakamadaling malantad sa polusyon sa parehong panloob at panglabas. Ang paghuhugas ay tinatanggal ang polusyong ito ng 5 beses sa isang araw, at sa makatuwid, napapanatili ang isang malinis na panlabas na bahagi ng balat na lumalabas na tumutulong sa mga selula ng sa kailaliman upang gumana ng wasto. Ang propeta, sumakanyang kapayapaan, ay hinikayat din ang pagsasagawa ng paghuhugas bago magtungo sa higaan. Ang parehong ritual na ito ay hinihikayat din ng mga dalubhasa sa yoga na nagsasabing ang paghuhugas ng mahalagang motor at pandamang bahagi tulad ng mga kamay, mga braso, mga mata, mga binti at bibig bago matulog gamit ang malamig na tubig ay pinapagaan ang katawan at hinahanda ito para sa mahimbing na pagtulog. Ang iba't ibang mga posisyong isinasagawa habang nasa pagdarasal ay maraong pisikal na mga pakinabang. Habang nakatira pa, ang dagdag na pag-agos ng dugo sa utak ay mayroong positibong epekto sa memorya, paningin, pandinig, konsentrasyon, at pag-iisip. Silang mga nagsasagawa ng mga pagdarasal ng palagian ay mayroong higit na pagpipigil sa sarili at mayroong mas kaunting insidente ng pagsakit ng ulo at mga problemang psikolohikal. Ang pagtaas ng pagdaloy ng dugo sa mukha ay tinatanggal ang mga sinus, pinabababa ang posibilidad ng pamamaga ng bahaging yaon. Ang pagpapatira pa ay pinapababa din ang posibilidad ng pagkakaroon ng luslos at almoranas. Karagdagan pa, ang pagpapatira pa ay hinahayaan ang isang katlo ng hanging nananatili sa baga na makawala na hindi makayanan ng katawang ibuga habang nakatayo ng tuwid o sa anumang ibang posisyon. Sa natatanging posisyon ng pagpapatira pa, ang kalamnan sa likod at leeg ay naeersisyo at sa makatuwid, ang parehong bahagi ay napapalakas. Ito ay nagagawa ng 34 na beses sa loob ng isang araw, kaya ito ay kamanghamangang pisikal na mga pakinabang. Ang pagyukod, pagpapatira pa at pagtayo ay nagpapagana sa lahat ng maraming kalamnan sa katawan na nagpapataas ng pisikal na kabutihan. Kahit ang huling posisyon ng pag-upo ay mayroong nakakapawi at nakakapanatag na epekto sa parehong katawan at isipan. Kaluwalhatian kay Allah ang tagapaglikha ng lahat ng mga umiiral.